Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Președintele Republicii Moldova declară la summitul de la Mamaia că următorul val al extinderii europene este decisiv pentru soarta Moldovei.
Când și cum va fi plătită datoria Republicii Moldova către Gazprom? Câțiva economiști caută un răspuns.
OSCE organizează la Praga o conferință despre dezvoltarea economică a țărilor membre din estul continentului.
De ce este nevoie să se învețe limbi străine?
Un comentariu politic semnat de Vladimir Socor.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre cum, cât și de ce beau europenii. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele zilei. Înainte însă, un scurt buletin de știri, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
La Mamaia, unde s-a încheiat reuniunea la cel mai înalt nivel a liderilor de state din Europa Centrală și Răsăriteană, președintele Ion Iliescu a avut astăzi noi întrevederi cu omologii săi din Republica Moldova și din Ucraina, Vladimir Voronin, respectiv Leonid Kuchma. Întrevederea cu cel din urmă a avut drept principal subiect controversa în jurul construcției unui canal de navigație în estuarul Băstroi al Dunării. Potrivit președintelui român, citat de Mediafax, poziția Bucureștiului este că orice modificări, orice lucrări care se fac pe o apă de front trebuie să fie convenite între cele două părți, lucru ce nu a fost respectat ca regulă înțelegerilor bilaterale și acordurilor internaționale la care este parte și Ucraina. Leonid Kuchma, pe de altă parte, a declarat pentru ProTV, îl citez, România are trei canale, noi nu facem un canal, noi doar curățăm un estuar și nu sunt încălcări ale normelor ecologice, am încheiat citatul. Știrile din actualitatea internațională se concentrează în continuare pe Irak. Dregători irachieni au deschis focul astăzi împotriva forțelor americane în localitățile Najaf și Kufa, din zona de influență a clericului radical șiit Moqtada al-Sadr, în ciuda unui acord de încetare a ostilităților anunțat cu o zi în urmă. Al-Sadr nu a apărut la moschea din Kufa, unde era așteptat să-și pronunțe predica săptămânală. Purtătorul de cuvânt al coaliției, Dan Senar, și-a exprimat speranța că incidentele în care trei irachieni au fost uciși și doi militari americani răniți sunt doar episoade izolate. Între timp, Consiliul de Guvernare Provizoriu Irachian a anunțat că l-a ales pe Iyad Alawi, un medic șiit întors din emigrație, pentru funcția de prim-ministru al viitorului guvern ce va prelua puterea în Irak la 30 iunie. Un purtător de cuvânt al trimisului special ONU, Lakhdar Brahimi, a spus că acesta salută nominalizarea lui Alawi și că respectă decizia Consiliului Irachian. Întrebat la Washington, secretarul de stat american Colin Powell a declarat că nu poate confirma că Alawi va fi viitorul prim-ministru.
We have no position on any candidate.
Nu avem o poziție în acest moment față de vreun candidat, fiindcă așteptăm informațiile de la ambasadorul Brahimi, iar el are nevoie de timp să-și completeze activitatea. Subiectul a fost abordat și de președintele Statelor Unite, George Bush, în declarațiile făcute ziariștilor împreună cu oaspetele său la Washington, premierul danez Anders Fogh Rasmussen.
Our government and our coalition.
Guvernul și coaliția noastră vor transfera suveranitatea completă deplină unui guvern irachian ce va fi selecționat de domnul Brahimi de la ONU, a spus președintele Bush, pentru a aminti în continuare convorbirea telefonică avută în cursul după amiezii cu președintele Rusiei Vladimir Putin.
We agreed to work together.
Am căzut de acord să acționăm împreună pentru poporul irachian și noul guvern. I-am spus că vom ajunge la un aranjament în așa fel ca țara să se poată îndrepta spre alegeri, a spus președintele George Bush. Statele Unite și Uniunea Europeană au semnat un acord antiterorism care prevede ca datele despre pasagerii zborurilor transatlantice să fie transmise spre verificare reciproc. Un acord neoficial a fost aplicat din martie 2003, dar Uniunea Europeană s-a plâns până de curând că Statele Unite ar folosi în mod discriminatoriu informațiile schimbate.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. La summitul liderilor din Europa Centrală și de răsărit de la Mamaia, președintele Moldovei Vladimir Voronin a vorbit despre extinderea europeană, spunând că aspirațiile europene ale Republicii Moldova nu se rezumă la declarații de intenții, ci au valoarea unui angajament ferm și responsabil. Vladimir Voronin a pledat și pentru implicarea mai activă a comunității europene în reglementarea problemei transnistrene. Pentru noi, a spus Voronin, potrivit unui comunicat de presă al președinției moldovene, recentul val al extinderii europene semnifică o continuare firească a procesului de reunificare a continentului european. La fel, noi considerăm următorul val de extindere decisiv pentru soarta Moldovei, care dorește sincer să avanseze pe calea integrării europene, a declarat Vladimir Voroni în discursul său de la summitul de la Mamaia.
Într-un interviu acordat postului de televiziune Realitatea TV, președintele României a făcut câteva precizări despre discuțiile avute cu președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, Ioan Iliescu.
Nu se putea să nu folosim acest prilej ca să avem și o discuție deschisă. Discutăm cu 17 sau între 17 șefi de state, folosind totdeauna prilejul pentru a zi bilaterale. Și am constatat cu amărăciune o anumită deteriorare a climatului raporturilor dintre țările noastre și am menționat o anumită campanie antiromânească din Republica Moldova. Domnia sa considera că nu este o campanie care să fie susținută politic de conducerea Republicii Moldova, că sunt anumite neînțelegeri. Eu am recomandat ca să acordăm mai mare atenție amândoi cum anume să înlăturăm asemenea surse de deteriorare a climatului, pentru că sunt două state vecine, fiecare cu problemele sale și numai creind un climat de relații de bună vecinătate cum avem cu alții. Am reușit noi cu Ungaria să stabilim un climat de relații de încredere, de bună vecinătate și este cel mai activ partener al nostru dintre vecini, cu o țară de care ne leagă, cu un stat de care ne leagă rădăcini comune, istorie comună, limbă comună, cultură comună și așa mai departe, să nu reușim să facem acest lucru datorită unor prejudecăți și a unor stări de spirit care nu folosesc nimănui. Deci am convenit să încercăm să depășim aceste momente. De altfel am făcut invitația domnului Voroni să fie prezent la 2 iulie, la mormântul lui Ștefan cel Mare. Și de o parte și de alta am văzut anul Ștefan cel Mare este celebrat ca atare. Domnul Voroni a fost la desfelirea unei statui lui Ștefan cel Mare în Bălți. Cred că este un moment potrivit ca să subliniem ceea ce ne unește, nu ceea ce ne desparte. Inclusiv Ștefan cel Mare trebuie să ne unească, nu să ne desparte.
Președintele României într-o declarație făcută postului de televiziune Realitatea TV. Să mai adăugăm și că președintele României Ion Iliescu a anunțat că țara sa nu își va retrage militarii din Irak. În opinia sa, retragerea trupelor coaliției din Irak ar putea avea ca rezultat scăparea de sub control a situației și aruncarea acestei țări în ceea ce Ion Iliescu a numit haos și anarhie.
Cât de important este acest summit, ce însemnătate politică are în context regional? Sunt întrebări la care ne-a răspuns doamna Zoe Petre, fost consilier pe probleme de politică internă și externă al fostului președinte al României, Emil Constantinescu.
Reuniunile la vârf ale reprezentanților, președinților, șefilor de state din Europa Centrală au fost inaugurate în primul deceniu de după căderea zidului Berlinului. S-au lărgit treptat și reprezintă un prilej interesant de schimb de vederi și mai ales de consolidare a unei cooperări regionale extrem de importante. În măsura în care în ultima vreme și șef de stat și de guvern din sud-estul Europei participă la aceste reuniuni, ele reprezintă un prilej bun de consolidare a stabilității regionale. Din acest punct de vedere, faptul că România găzduiește o asemenea reuniune, la care oficialii români au început să participe după 1996, este un lucru pozitiv. Nu sunt sigură că există altceva decât o coincidență în timp între data acestei reuniuni și campania electorală, fiindcă e vorba de o campanie electorală locală, care e mai puțin deschisă, poate mai puțin chiar decât ar trebui asupra contactelor internaționale. Nu pot să nu-mi amintesc că există proiecte de cooperare transfrontalieră și în zona Dunării și a Mării Negre și pe granița de est a României, care ar putea profita de aceste reuniuni. Nu știu dacă au intrat pe agenda prevăzută de organizatori.
Istoricul Zoe Petre, fost consilier prezidențial în administrația Emil Constantinescu. Datoria Republicii Moldova față de compania rusească Gazprom se ridică la peste $1 miliard. Va putea fi plătită această datorie? În ce fel și în cât timp? Sunt întrebări la care a căutat să găsească răspunsuri Vitalie Kondratski, stând de vorbă cu mai mulți experți în domeniul economic.
Experții independenți consideră că datoria Republicii Moldova față de concernul rus Gazprom a fost generată de incapacitatea guvernului de a administra eficient sectorul energetic și de nedorința acestuia de a privatiza întreprinderile generatoare de pierderi. Analistul Dmitri Ciubașenko.
Problema datoriilor pentru gazele naturale reflectă, în primul rând, incapacitatea guvernului de a organiza lucrul sectorului energetic, principala sursă a datoriilor, în așa mod ca el să nu genereze pierderi. Nedorința guvernului de a restructura și de a privatiza ceturile, termocomul, rețelele electrice nu permite stingerea datoriilor istorice. Pe de altă parte, politica tarifară populistă, când prețurile la gaze și electricitate se mențin la un nivel scăzut pentru a nu supăra alegătorii, mai ales într-un an electoral, este un alt factor care nu permite micșorarea datoriilor.
După mai mulți ani în care a generat pierderi, Moldova Gaz a fost obligată la ultima ședință a acționarilor să utilizeze întregul profit de peste $11 milioane obținut în anul 2003 pentru acoperirea pierderilor suportate în anii precedenți, evaluată la aproape $30 de milioane. Decizia a fost luată în conformitate cu prevederile legislative care interzic distribuirea profitului în cazul în care activele întreprinderii sunt mai mici decât capitalul său statutar, situație în care s-a pomenit Moldova Gaz după ce guvernul moldovean nu și-a îndeplinit angajamentele privind constituirea întreprinderii moldoruse. Potrivit directorului general al Moldova Gaz, Ghenadi Abashkin, Chișinăul a achitat anul trecut consumul de gaze în proporție de 85%, în timp ce Tiraspolul doar în proporție de 67%, astfel datoriile față de Gazprom crescând cu $29 milioane. Nivelul plăților față de Gazprom a crescut cu 15% în anul 2003, însă datoria față de furnizorul rus a crescut și ea cu $29 milioane, dintre care 21 îi revin Transnistriei, iar 7,7 milioane malului drept al Nistrului. Datoria Tiraspolului pentru gazele livrate de Gazprom constituie peste $960 milioane, iar recuperarea datoriilor de la consumatorii transnistreni nu garantează achitarea datoriei externe, pentru că tarifele din Transnistria sunt extrem de reduse și reprezintă mai puțin de jumătate din prețul de achiziție de la Gazprom, de $80 pentru 1000 de metri cubi. Tiraspolul s-a angajat totuși să majoreze în toamna anului curent tarifele interne la gaze. Faptul că Gazprom a tolerat acumularea datoriei enorme a Transnistriei, în timp ce Chișinăului i-a închis de mai multe ori robinetul, îi face pe analiști să consideră că industria gazelor naturale este folosită de Rusia ca o pârghie politică. Din nou, Dmitri Ciubașenko.
Deși problema este mai mult financiară și managerială, ea are și o conotație politică, pentru că permite Rusiei să țină Moldova în șah decenii întregi. Gazprom deja deține cambiile guvernului Moldovei în sumă de $230 milioane. Aceste hârtii de valoare au fost emise pentru a reduce datoria, dar în realitate situația nu mai s-a complicat. Partea majoră a datoriei îi revine Transnistriei. Gazprom, evident, este mai tolerant față de Tiraspol decât de Chișinău, ceea ce tot reflectă o abordare politică.
Amintim că datoria Moldovei față de Gazprom se ridică la $1,2 miliarde, sumă echivalentă cu datoria externă a Republicii Moldova acumulată pe parcursul ultimilor 10 ani. Sancțiunile pentru neachitare la timp a consumului de gaze depășesc de aproape 3 ori datoriile propriu-zise, iar Moldova Gaz a solicitat recent anularea penalităților pentru neachitarea consumului curent. Cu atât mai mult că organele fiscale percep taxa pe valoare adăugată atât din aceste penalități, cât și din pierderile la transportul și distribuția gazelor naturale. Republica Moldova a obținut în anul 2003 din tranzitul de gaze spre Balcani un venit de aproape $470 milioane, venit care a fost utilizat pentru acoperirea pierderilor generate de tarifele interne, care sunt totuși mai mici decât tarifele de procurare a gazelor de la Gazprom după 2 majorări consecutive a tarifelor pe parcursul anului trecut. Vicepreședintele Gazpromului, Alexander Riazanov, a contestat marți această modalitate de subvenționare încrucișată a tarifelor interne, amenințând că Moscova va ataca în arbitraj internațional această practică a Chișinăului. Potrivit unui comunicat de presă al Gazprom, sarcina de bază a Moldova Gaz pentru anul 2004 este restructurarea datoriei față de furnizorul rus pe o perioadă între 5 și 7 ani și achitarea acesteia în bani sau prin cedarea unor întreprinderi moldovenești. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rămânem în domeniul economic. Autoritățile moldovene au introdus o taxă de 2 milioane de lei pentru operatorii care ar dori să obțină o licență pentru servicii de telefonie internațională. În acest fel, Mold Telecom, companie de stat, pare să fi scăpat de toți concurenții. Sergiu Praporșcic a aflat mai multe și relatează.
Operatorii de telefonie fixă privați nu vor putea achita taxa de 2 milioane de dolari stabilită de executiv pentru eliberarea licenței de telefonie interurbană și internațională, susține analistul economic Valeriu Prohnitski. În opinia lui, această taxă este prea mare dacă e să o comparăm cu veniturile pe care le-ar putea aduce prestarea serviciilor de telefonie interurbană și internațională unor potențiali abonați care nu sunt clienții întreprinderii de stat Mold Telecom. Valeriu Prohnitski.
Puțin dintre agenții privați vor fi în stare, la părerea mea, să achite această taxă de 2 milioane de dolari. Prin urmare, nu ne putem aștepta la intensificarea concurenței pe acest segment. Probabil agenții economici privați ar putea să invoce și faptul că este încălcată libera concurență, pe motiv că Mold Telecom deja dispune de licența pentru prestarea serviciilor de telefonie interurbană și internațională, prin urmare Mold Telecom nu va trebui să plătească această taxă și evident monopolistul se plasează de la bun început într-o poziție avantajoasă în raport cu alți agenți economici privați.
Solicitat de noi, Sergei Loubastov, directorul companiei Riscom, primul operator de telefonie locală privat din Republica Moldova, a spus că taxa stabilită de guvern de 2 milioane de dolari este foarte mare. El susține că în aceste condiții prestarea serviciilor de telefonie interurbană și internațională nu este o afacere rentabilă. Sergei Loubastov. Cred că suma este foarte mare. Ea nu este proporțională cu capacitatea pieței de telefonie din Republica Moldova. Potențialii clienți de telefonie fixă, care până în prezent nu s-au abonat la Mold Telecom, nu sunt atât de mulți încât să permită dezvoltarea unei afaceri rentabile. Un al doilea Mold Telecom nu mai poate fi creat. L-am solicitat să comenteze această situație pe Stanislav Gordea, directorul adjunct al Agenției Naționale pentru Reglementări în Telefonie și Informatică, care reprezintă autoritatea în acest domeniu.
Eu nu vreau să comentez deci decizia guvernului, nu o să comentez. Deci guvernul, conform legislației în vigoare, în drept de a stabili acest preț. Vom vedea cum va reacționa piața la această hotărâre. Asta ne rămâne să așteptăm.
Să menționăm că experții economici consideră că operatorul național de telefonie fixă, Mold Telecom, a fost favorizat și atunci când a achitat taxa pentru licența de telefonie mobilă. Întreprinderea de stat Mold Telecom a fost obligată să achite o taxă de doar 1 milion de dolari, care a fost reeșalonată pe o perioadă de 4 ani. Pe când ceilalți doi operatori de telefonie mobilă, Voxtel și Moldcel, au achitat o taxă de aproape 8 ori mai mare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Audierile în cazul Hodorkovski au fost amânate până săptămâna viitoare. Forum al oamenilor de afaceri, rușii georgieni la Tbilisi, un comentariu politic, tema de Vladimir Socor. Acestea sunt câteva subiecte pe care le vom trata în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți mereu la www.europalibera.org. Cel mai bogat om al Rusiei, Mihail Hodorkovski, a apărut astăzi pentru prima dată în fața instanței pentru audieri preliminare. Împotriva lui au fost deschise 7 capete de acuzare, printre care fraudă și evaziune fiscală în valoare de $1 miliard. Și, dacă va fi găsit vinovat, ar putea să fie condamnat la 10 ani închisoare. Audierile au fost amânate, însă, pentru săptămâna viitoare. Potrivit avocatului apărării, Genrikh Pavda, se pare că decizia de a amâna audierile a fost determinată de lipsa unor dovezi care să valideze cazul și de nevoia procuraturii de a mai studia dosarul. Impresia pe care ne-a dat-o este că au decis să amâne audierea pentru a-și putea rezolva niște probleme de care până acum nu au avut cunoștință. Sprijinitorii magnatului rus, fostul președinte al firmei petroliere Gigant Yukos, afirmă că arestarea sa acum 7 luni a fost o decizie motivată politic, Hodorkovski susținând financiar opoziția anti-Putin. În aceeași perioadă, Boris Berezovski și Vladimir Gusinski au căzut în disgrația Kremlinului pentru că trusturile lor de presă îl criticau pe președintele Putin. Amândoi au părăsit Rusia și se apără din exil de acuzațiile de fraudă și evaziune fiscală ce li se aduc. Săptămâna aceasta, în discursul său către națiune, Vladimir Putin nu a pomenit nimic despre Yukos, dar a făcut o remarcă în spatele căreia observatorii politici au depistat o aluzie transparentă la organizațiile non-guvernamentale, precum Fundația Caritabilă a lui Hodorkovski, Fundația pentru o Rusie Deschisă. Nu toate organizațiile neguvernamentale au intenția să apere adevăratele interese ale poporului. Unele dintre acestea sunt mai interesate să obțină fonduri importante din afara țării sau din țară, sau să servească intereselor unor grupări suspecte și unor grupuri comerciale, spunea Vladimir Putin în discursul său din această săptămână. Decizia privind amânarea audierilor preliminare în cazul Hodorkovski vine după ce în această săptămână un emisar al adunării parlamentare a Consiliului Europei a fost împiedicat să ia legătura cu Hodorkovski. Emisarul Organismului European pentru Apărarea Drepturilor Omului și-a exprimat nemulțumirea pentru modul în care se desfășoară cazul Hodorkovski, considerat de Kremlin drept cel mai important caz de corupție și fraudă.
La Tbilisi a început astăzi o conferință economică georgiano-rusă de 2 zile, care își propune să atragă investitori ruși în Georgia. La conferință participă oameni de afaceri și oficiali din ambele țări. Delegația rusă, din care fac parte aproximativ 100 de oameni de afaceri, inclusiv de la companiile Aeroflot, Lukoil și Transgazoil, este condusă de ministrul rus al dezvoltării economice și comerțului, German Gref. El a declarat la televiziunea națională georgiană că forumul economic este simbolic pentru începutul unor noi relații dintre cele două țări. Iar ambasadorul rus la Tbilisi, Vladimir Cicvișvili, remarca: este un eveniment cu semnificații și politice și economice pentru relațiile noastre. Am putea spune chiar că este un eveniment istoric, știindu-se că de mult o delegație atât de importantă din Rusia nu vizitase Georgia. Mass media de la Tbilisi a acordat spații largi relatărilor de la acest forum. Primul ministru georgian Zurabjvania a declarat la deschiderea conferinței că Rusia este cea mai importantă piață de desfacere pentru exporturile georgiene, iar o declarație oficială a guvernului de la Tbilisi menționa că Georgia este deschisă pentru investiții rusești.
Despre evoluțiile economice din regiunea Caucazului de Sud, Asiei Centrale și Balcanilor se discută în aceste zile și la Praga, la un forum economic organizat de OSCE.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a invitat țările din Balcani, Caucaz și Asia Centrală la un forum economic de 5 zile care va avea loc la Praga săptămâna viitoare. OSCE își propune să ajute aceste țări să-și îmbunătățească climatul de afaceri, a declarat consilierul economic al organizației, Gabriel Leonte.
This is not only a meeting for government officials.
Nu este o întâlnire doar pentru oficiali guvernamentali, am invitat și organizații regionale și internaționale, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și ai cercurilor academice. OSCE consideră că pentru a reuși în subiectul abordat, este nevoie de cooperarea tuturor celor interesați. Pentru îmbunătățirea climatului economic în Asia Centrală, Caucaz și Balcani, este nevoie, potrivit OSCE, de o legislație clară în domeniul impozitării, al dreptului la proprietate, inclusiv asupra pământului, de eradicarea corupției și de un acces mai liber al companiilor la investiții. În prezent, oamenii de afaceri din această regiune se confruntă cu multe obstacole, iar companiile occidentale care au investit în Asia Centrală, de exemplu, s-au pomenit în dificultate din cauza divergențelor cu guvernele locale asupra nivelului de impozitare. Gabriel Leonte. Toate statisticile arată că țările din Asia Centrală mai au multe de făcut pentru a îmbunătăți climatul de afaceri ca să poată atrage investiții și dezvolta sectorul agrar. OSCE nu este o agenție de dezvoltare economică, spune Gabriel Leonte. Suntem o organizație pentru securitate, dar lipsa progreselor economice poate prezenta, în sens larg, anumite pericole pentru securitatea din regiune. Iată de ce încercăm să colaborăm cu guverne, societatea civilă, instituții internaționale, ca să ajutăm ca viața din aceste țări să devină mai bună, a declarat consilierul economic al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rápida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de Dan Alexe.
De la Burebista, care a trebuit să smulgă viile, până astăzi, românul a băut la fel de mult cât a cântat. Versurile din Cântecul de beție al lui Gică Petrescu, beau, 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 de pomină să fie, ar putea fi un moto al istoriei de prin părțile noastre. Dar, ca o altă lovitură pentru mândria națională, România nu prezintă nimic specific nici aici. Întreaga Europa de Est e o cultură a băutului. Din Polonia până în Balcani și din Ungaria până în Caucaz, în toată această zonă a vechiului continent, s-a băut vârtos de secole, dacă nu chiar de milenii, fără păs pentru calitate. Este o cultură a băutului, în măsura în care a se îmbăta e considerat în anumite limite un act viril, iar alcoolismul e acceptat social. Nu e o tară, dimpotrivă, e un fapt acceptat în istoria națională a popoarelor din zonă. Când pe la anul 1000 cneazul Vladimir al Kievului i-a creștinat pe ruși, el a fusese de ales între islam și creștinism, dar a ales grabnic creștinismul, deși mai complicat și mai tristuț, când a înțeles că islamul, mai simplu și mai bărbătos, interzice băutura. Falnicul Vladimir a dedus pe dată că e vorba de o religie nevrednică de ruși și s-a lăsat botezat, probabil beat. Istoriografia oficială ne ascunde ravagiile alcoolului în trecut, dar e de ajuns să deschidem cronicile ca să vedem în ce etilism primejdios și violent trăiau străbunii noștri. Înțelegem atunci de ce politica lor era atât de haotică și de imprevizibilă. Ce spune Neculce despre Ștefan cel Mare? Pe la o spețe tăia fără giudețiu, adică, spus fără înflorituri, când se îmbăta omora împrejur. Când fiul său Bogdan a trimis un sol la turci, l-a trimis pe acel logofăt Tăutu, care, când vizirul i-a oferit cafea, a crezut, ca un bun moldovean, că e niscaitărie. Ce a făcut logofătul Tăutu? A strigat să trăiască împăratul și, scrie Neculce, a sorbit felegeanul ca orice altă băutură, arzându-și gâtul. Ce înseamnă alcoolul pentru balcani, mi-a rezumat odată admirabil un chelner din Sarajevo. Aflând că unul din ziariștii francezi pe care îi servea a scris o carte în care explica că războiul din Bosnia e un război între țărani, bravul om mi-a spus, asta e adevărat, dar n-au înțeles că dacă e un război de țărani, atunci e un război de alcoolici. Alcoolismul est-european i-a îmbibat și pe cei veniți din alte culturi, care se pare că nu arătau inițial aceleași predispoziții. Ungurii, de exemplu. O anchetă recentă din Magyar Nemzet constata că un ungur din 10 e alcoolic. Consumul de alcool în Ungaria s-a dublat față de anii 60, când era de 6 litri de alcool pe an, pe cap de locuitor. Astăzi el e de cam 12 litri și să nu uităm, când spunem pe cap de locuitor, aici intră și sugarii, și diabeticii, și deținuții, categorii sociale care nu prea au ocazia să bea, ceea ce înseamnă că unii unguri chiar o trag în mod spectaculos. Odată cu creșterea consumului de alcool, Ungaria a ocupat și menținut de atunci încoace locul întâi în Liga Mondială a Sinuciderilor. Unii spun că nu e nicio legătură între cele două performanțe. Dar, desigur, toate acestea pălesc în fața celor ce se beau în Rusia. S-a calculat că fiecare rus bea circa 14 litri și jumătate de alcool pur pe an, ceea ce înseamnă 170 de sticle de vodcă de jumătate.